balansa.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Evropska komisija Saveta Evrope u svom izveštaju koji je objavljen konstatuje značajan napredak Srbije na polju ljudskih prava. Ujedno očekuje da vlast prizna genocid u Srebrenici, smanji rasizam među navijačima i nasilje protiv romske i LGBT populacije. Da li su ove zamerke bile očekivane ili ne? Za talasanje će govoriti Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, i Saša Đođević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ostanite uz talasanje. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow. I know I could try looking for something new, but wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie. Looking for something new, 'cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try. Feel the same. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši današnji gosti Meho Omerović, predsednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Gospodine Omeroviću, dobar dan i hvala što ste došli u emisiju.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
I Saša Đođević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Pozdrav i vama i naravno hvala na odvojenom vremenu.
Hvala i vama.
U najavi sam rekla da je Evropska komisija Saveta Evrope objavila izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji, konstatovala je napretke u odnosu na 2010. ali ima i primedbe i očekivanja od nas. Gospodine Omeroviću, kako ste vi pročitali, na koji način ovaj izveštaj, ako se ne varam, pre izvesnog vremena, dali ste jednu izjavu gde ste rekli da možda i možemo da očekujemo da će izveštaj biti upravo ovakav kakav jeste. Na neki način bili ste dobre prognozere ili šta?
Pa ne radi se o dobroj prognozi, nego radi se o realnosti i onome što jeste činjenica kad je u pitanju ugrožavanje ljudskih prava u državi Srbiji. Dakle, vredi napomenuti zbog vaših slušalaca da bi ljudi imali jasnu predstavu o kakvoj komisiji se radi. Dakle, ovo je komisija Saveta Evrope. To je komisija Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, kao što je sam naziv kaže, i ona je već peti put prošle godine vršila taj takozvani nadzor, odnosno monitoring o tome kako se na koji način poštuju ljudska prava u Srbiji, šta se radi po pitanju donošenja zakona i po njihovom sprovođenju, odnosno koje su kategorije stanovništva ugrožene, gde se vrši određeni stepen diskriminacije i tome slično i tako dalje.
Od kog je značaja ova komisija? Ajte odmah onda
naravno,
na početku komisija, i to da razrešimo.
Komisija je značajna iz prostog razloga što je to komisija Saveta Evrope. Dakle, država Srbija je članica Saveta Evrope i svaki monitoring i svaka kritika, rekao bih, bez obzira da li je neko doživljavao dobronamerno ili ne, je dobro došla svima nama koji na neki način vršimo određene značajne i odgovorne državne funkcije, da li je to parlament, da li je to vlada, da li su to nezavisna državna tela, i pomažu nam ona, ovi izveštaji su u stvari nama dobar mehanizam i instrument ako želimo pošteno i kvalitetno i odgovorno da radimo svoj posao. Ovi izveštaji su nama putokaz šta je to na putu kojem idemo ka pravljenju jednog modernog pravog društva, pravne države u punom kapacitetu, koji su to problemi, kako ih možemo otkloniti i na koji način možemo otklanjati te probleme u saradnji pre svega i sa civilnim sektorom, ali i sa onim odgovornim funkcionerima koji bi trebalo da vrše svoje zakone. I zato su ovakvi izveštaji dobro došli, bez obzira što neko uvijek će naći zamjerku da nam neko stalno drži nekakve pridike i neke lekcije. Mi se ne bavimo recimo delom izvještaja koji ova ista Evropska komisija posvetila Danskoj i Slovačkoj, koji su članice Evropske unije u punom sastavu. Dakle, one imaju zamjerke i primjedbe i na zemlje države članice, ne samo nama koji smo kandidati, ali zaista činjenično je stanje i o čemu sam ja govorio i prethodnih nekoliko dana i prošloj godini na kraju krajeva. Dakle, nije ništa novo što su oni konstatovali, to je da je zaštita Roma, da je zaštita LGBT biti osoba i da je povećan stepen govora mržnje i pogotovo navijački taj ekstremizam i sve ono što se javlja, nešto što je negativno i što je prisutno u našem
društvu. Oni to nazivaju rasizmom među fudbalskim navijačima, je li to prejak reč ili ne?
Pa znate šta, govoriti o rasizmu možda je prejaka reč, ali pošto je ova komisija u svom nazivu ima naslov i ime i prezime Komisija protiv rasizma i tolerancije, onda oni barataju obično i tim terminima. Ali ono što je mnogo za nas važnije i značajnije, da bi ljudi imali jasnu procjenu. Dakle, Evropska komisija je prilikom monitoringa prošle godine u septembru mesecu razgovarala samo sa određenim državnim institucijama, dakle sa Skupštinom, odnosno odborom kojim ja predsjedavam za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, razgovarali su sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti i razgovarali su sa zaštitnikom građana. Dakle, to su samo tri institucije sa kojima oni razgovaraju po određenim pitanjima koja postave koja su nadležnosti tih institucija.
U sastavu vlasti.
Naravno,
civilni
to su državni organi.
Kaže. Tako je, sada ćemo nastaviti tu priču, nego da čujemo i civilni sektor. Koliko ste vi imali uvid u ono što će stajati u izveštaju i da li se i sa vama razgovaralo?
Znači, ovaj izveštaj u pravoj meri pokazuje stanje u državi. Znači, normalno je da će od 2010. pa na ovamo biti određenog napretka, Međutim, taj napredak se oličava u nekim procesnim stvarima. Znači, Srbija je dobra u usvajanju različitih zakona, Srbija je dobra u usvajanju različitih strateških dokumenata, u stvaranju nekih novih institucija i taj napredak se vidi u samom ovom izveštaju. Međutim, ono gde postoji problem jeste implementacija svih tih zakona i u ovom izveštaju postoji niz različitih preporuka i to je ona sušta dragocenost. Znači, celo ovog izveštaja šta država, odnosno institucije u Republici Srbiji treba da urade kako bi poboljšali stanje ljudskih prava. Međutim, ono što je problematično i ono vraćamo se na stanje koje postoji u Srbiji jeste da na kraju ovog izveštaja, znači, postoje komentari nadležnih vlasti Republike Srbije na prvi nacrt ovog izveštaja i evo ja ću ovde to da citiram. Znači, država kaže da se smatramo da se u nacrtu izveštaja nalazi određeni broj stavova i ocena uglavnom političke prirode, čime Evropska komisija prevazilazi svoj mandat i koji predstavljaju mešanje u političku sferu. I onda mi se vraćamo na ovu, na trenutnu situaciju, znači u zemlji koja se preliva očigledno na međunarodne organizacije, u ovom slučaju Savet Evrope, da institucije, odnosno predstavnici vlasti u državi gledaju na svaku kritiku kao mešanje u neki politički život. I jednostavno ne prihvataju neke određene komentare da li ili civilnog društva ili međunarodnih organizacija kako bi se poboljšalo stanje. I sad
da li je,
oni...
ja se izvinjavam, da li je na primjer negde politički zahtev, očekivanje kako se tamo navodi da Srbija u određenom trenutku prizna genocid u Srebrenici?
Pa nije, to je, mislim, postoje znači institucije koje su rekle da je tako, to je Međunarodni sud pravde i Haški tribunal i znači jednostavno to je, dolazimo do onog drugog problema, znači, koji postoji u Srbiji ali u nekim drugim bivšim republikama nekadašnje Jugoslavije, da jednostavno ta tema suočavanja sa prošlošću i sa ono što se desilo jednostavno nije na dnevnom redu političkih stranaka, znači u celoj bivšoj Jugoslaviji, i da se to, ta tema na neki način politizuje, jednostavno neće na kraju da se izađe na čistaš sa tim.
Šta bi vi na ovo rekli, gospodine Mirović?
Pa znate šta, mi smo, barem kao odbor za ljudska i manjinska prava, imali 7-8 pitanja koje su zanimali delegaciju Evropske komisije i koje su naravno i svakako iz nadležnosti našeg odbora. Jedno od tih pitanja bio je taj odnos prema terminu genocid i onome šta je država Srbija uradila, odnosno nije uradila kako oni kažu, da bi osudila genocid u Srebrenici. Mi smo mogli da uradimo samo ono što jeste činjenica i što jeste fakat. Dakle, 31. marta 2010. godine Narodna skupština Republike Srbije je usvojila deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici. I mi smo u toj deklaraciji jasno osudili zločin u Srebrenici koji se dogodio 1995. godine na način koji je utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Dakle, izbjegao se sam pojam i termin genocida, međutim, način samom presude Međunarodnog suda pravde je više nego jasan i u njemu stoji da je počinjen genocid u Srebrenici 1995. godine. Ja lično tome ne mogu ništa ni da dodam ni da oduzmem, jer je to presuda Međunarodnog suda.
A da li biste stajali za ovoga što stoji na kraju teksta zapravo izveštaja Evropske komisije Saveta Evrope?
Na što konkretno mislite?
Mislim na ovaj deo gde naša vlast konstatuje da su neka pitanja zapravo i više nego politizovana.
Pa znate šta, vi svako pitanje možete politizovati. Dakle, ako govorimo o izvještajima nadležnih komisija, institucija Saveta Evrope ili Ujedinjenih nacija ili OEBS-a, koji rade neki svoj posao kroz monitoring bilo koje vrste u zemljama članicama ili zemljama koje su kandidati za određeno članstvo, dakle, svaka ocena i procena jeste politika.
Pa zašto onda naša vlast ovako nešto konstatuje?
Pa znate šta, pitanje je to za one koji su odgovorili na taj deo izveštaja. Ja odgovaram za deo izveštaja koji se tiče Narodne skupštine Republike Srbije. I stojim iza ovoga što smo mi dali kao neke primjedbe i što smo mi odgovorili kod jednog dela izveštaja. Naprimjer, evo samo ću vam reći, oni su Skupštinu Srbije su rekli, dali su preporuku da donesemo kodeks ponašanja kojim se zabranje upotreba govora mržnje u Skupštini Republike Srbije. Zatim su tražili da se na više mjesta su spominjali kako bi trebali u skupštini uvesti, citiram, sankcije za nepoštovanje odredbi kodeksa, uključujući suspenziju mandata narodnih poslanika. Sad, suspenzija mandata narodnog poslanika meni lično i nikome kod nas u skupštini nije jasna šta su oni podrazumijevali pod suspenzijom. Da li su mislili da privremeno možete da udaljite nekog poslanika sa određene sednice, što mi imamo mogućnost u našem poslovniku, ili su mislili da ta suspenzija možda bude trajna, što je opet suprotno našim zakonima. Dakle, nisu ni oni bili čak ni jasni, konkretni u nekim svojim preporukama. Ja govorim onome što se tiče odnosa prema Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali pošto je ovo par excellence i političko telo, onda znate šta, svaki deo ovog izvještaja jeste politički. E sad, da li će ga neko smatrati da je politizovan ili ne, to je već nešto drugo i to je viđenje određenih državnih institucija koje su dale tu svoju primjedbu, da ne kažem sugestiju. Mi iz Narodne skupštine Republike Srbije smo imali samo primjedbu što nam nije jasno ovo oko suspenzije.
Da li ste mogli da imate i oko genocida ili pitanja rasizma? Da li ste i na to imali pravo da odgovorite?
To je bilo i pitanje. Pazi, mi smo ga upravo smo dali odgovor kroz citiranje deklaracije koju smo usvojili 31. marta 2010. godine, koja osuđuje ono što se dešavalo u Srebrenici, doduše bez eksplicitnog poimanja i naziva, odnosno pojma genocid, ali pozivajući se na presudu Međunarodnog suda, koja je više nego jasna i u kojoj se kaže da je 95. godine na prostoru Srebrenice su srpske snage pod komandom Ratka Mladića izvršile genocid i da je Srbija odgovorna što nije to i to uradila, i mi smo to na kraju krajeva i ponovili i u našoj deklaraciji. Dakle, pojačati ili tražiti od Srbije da danas ponovo donosi nekakve rezolucije ili deklaracije kojim bi eksplicitno se odredila prema ovome pojmu i terminu je nešto što možda nije realno u ovom trenutku očekivati. Tu sam vrlo sam svestan onoga što govorim. Sa druge strane, treba imati u vidu i ono što su i oni zabeležili kao dobar, rekao bi, potez i dobre poene političke, ako mogu tako da govorim, što su zvaničnici Republike Srbije u više navrata upućivali i javno izvinjenje, odlazili u Potočare prilikom obeležavanja genocida u Srebrenici 11. jula, i to oni prepoznaju kao rekao bih gest volje Beograda, odnosno Republike Srbije. Nažalost, mi još uvijek imamo problem o kome je i Saša govorio, a to je to nesrećno i prokleto suočavanje sa prošlošću. Mi nikako da se dozovemo pameti, mi nikako da počnemo da radimo i da se bavimo budućnošću, mi se stalno vraćamo u prošlost. Dakle, 95. 90. je završeni su ratovi na prostorima bivše Jugoslavije, to je dakle prošlo 22-23 godine. Mi dan danas samo pričamo o ratovima, mi dan danas imamo probleme u oblikovanju i suočavanju sa onim što se dešavalo u tim periodima, mi dan danas imamo različito poimanje čak i vremenske prognoze, verujte mi na reč, u pojedinim republikama bivše Jugoslavije, kada gledate informacijno-političke emisije, kad dođete do vremenske prognoze, ona je različita, zavisno da li gledate beogradsku televiziju, zagrebačku, sarajevsku ili iz Banja Luke.
Ono što ste vi, Saša, spomenuli u jednom trenutku jesu i zakoni, da ih donosimo, ali da jeste pitanje primjene zakona, i mislim da se o tome svakodnevno govori i komentariše. No, ja ono što bi vas da pitam jeste kakvi su nam zakoni protiv rasizma i diskriminacije. Kako je i gospodin Omerović rekao, možda je prejaka reč, ali komisija u svom nazivu ima, ako to uopšte može da bude opravdanje, taj naziv protiv rasizma. On se u slučaju Srbije vezuje za navijačke grupe, pre svega za huligane koji odlaze na fudbalske utakmice. Mi smo u jednom trenutku imali i izjavu samog premijera koji je rekao da nije sposoban da se izbori sa navijačkim grupama. Da li je ovo rasizam i kako se izboriti?
Što se tiče samog kvaliteta zakona, tu postoje različite međunarodne organizacije i kao i organizacije civilnog društva u samoj Srbiji koju kažu da je, kao i nezavisni državni organi koji kažu da je kvalitet zakona u Srbiji na nekom odgovarajućem, odgovarajućem kvalitetu, da postoje određene zamerke koje mogu da se poboljšaju, ali da je to, kažemo, sasvim ok. Međutim, ono što je problem jeste ova sama praksa. I ovde sad mi pričamo o onome što se dešava na fudbalskim stadionima.
što su oni u komisiji nazvali, da. I ono što je mene zbunilo, što su direktno rekli, rasizam. Da. Zato vas pitam za jedno pojašnjenje.
I ovde sada, na primjer, kada govorimo o samo tom fenomenu, evo ja isto imam jedno, na primjer, pitanje, da li ste videli da nekad naši fudbaleri nose neke majice na osnovu kojih se borimo, kome postiču borbu, znači, protiv rasizma, da na neki način šire svoj glas, da ide na navijače ili slično.
Da li ste to, Saša, ozbiljno pitali? Vi znate
to,
da na fudbalskim utakmicama ih teraju da skidaju
dresove. To je suštinska, znači, suštinski problem jeste da je taj toliko problem ušao u neke pore i da je veoma teško na neki način otkloniti to ono što se dešava na fudbalskim stadionima. I ono što je problem jeste da mi pričamo o tome uvek kada se, ne znam, desi nasilje na večitom derbiju ili kada, ne znam, Partizan ili Zvezda idu do Novog Pazara i kada dođe do nekih ekscesa, i onda mi u tom trenutku pričamo kako redari treba da rade svoj posao, kako, ne znam, lokalna samouprava, kako policija, tužilaštvo. I ovde ima, postoji nekoliko ali ono što nedostaje jeste ta neka vrsta sistemske, znači da se u kontinuitetu i da taj kontinuitet, znači sprečavanje nekih pojava, da li su to na fudbalskim stadionima, oko njega, znači da to postoji u jednom određenom periodu, a ne da se prestane ukoliko dođe do same promjene vlasti. Znači, postoje neke stvari koje su dobre i koje je uradila ona prethodna vlast, postoje koje radi i ova vlast, ali...
Ali da li je ovo rasizam?
Jeste.
Vi znate da šta je rasizam?
Pa, mislim, ono što, na primjer, čujemo na fudbalskim stadionima jeste.
Dobro, volila bi samo, kažem, direktan odgovor, jer nedavno je bio, ja ne znam tačno ko je radio izveštaj o odnosu Srbije baš prema borbi protiv rasizma, bilo je i u vezi sa migrantima i zaključeno je da zaista u Srbiji, da je Srbija među prvima gde nije izražen rasizam i da ima dobar odnos prema migrantima. Da li se vi s tim slažete?
Znači,
samo i to da definišemo.
Jeste, znači znači postoje ovde različite perspektive kakav je odnos prema migrantima, šta se ono dešava. Jer mi, kod nas u celoj bivšoj Jugoslaviji, mi ovakvog narodi, i to se vidi najviše na fudbalskim utakmicama, smo na neki način ne volimo jedni druge. I to se vidi, znači, u izjavama koje navijači daju, nož, žica, srebrnica i tako dalje. A sad onda se postavlja pitanje odnosa prema samim migrantima. I ono što je, i tu je država na neki način dosta uradila, jeste da promoviše taj neki humani pristup. Međutim, i dalje nedostaje taj neki sistemski pristup. To je ono što fali u celoj ovoj priči.
Ono što se u ovom izveštaju još navodi kao ideje, da se zabrane rasistički sportski navijački klubovi. Da li bi se s tim složili, s tom idejom da se zabrane?
Pa da, bila je ta priča još i od ranije. Mislim da one grupacije koje na neki način iskazuju netrpeljivost prema nekome drugim, jednostavno treba isključiti. Međutim, ovde se postavlja pitanje, mi imamo jednu meru oko zabrane prisustvovanja fudbalskim utakmicama za određena lica. I mi smo tu doneli, čini mi se, negde oko 188 odluka, znači 180 odluka, odnosno za 188 lica je zabranjeno da se i ono kad odete na fudbalsku utakmicu, onda vidite da se dešavaju različiti, znači, ekscesi, odnosno da ta je jednostavno odredba, te odluke suda koje ih donosi se ne sprovode u praksi.
Znači, negde smo uspeli da odgovorimo na pitanja kojima se izveštaj bavi. To je Srebrenica, to je rasizam. Otvaramo pitanje gospodinu Omeroviću i diskriminacije. Gde je najviše ima?
Pa, naravno da diskriminacija postoji i u našem društvu i mi to nikad nismo ni krili. Dakle, Saša je potpuno u pravu i drago mi je što je to rekao. Mi smo zaista kao društvo i kao država usvojili čitav niz i ratifikovali i međunarodnih sporazuma i donijeli čitav niz zakona koji govore o zabrani diskriminacije, i taj neki antidiskriminacioni set zakona smo donijeli. Naravno, problemi su nam uvijek, ne samo u ovoj oblasti, nego i u drugim, nažalost, implementacije, odnosno primjena određenih zakona. Ono o čemu mi stalno govorimo i što i na Odboru za ljudska i manjinska prava potenciramo, što je i zaštitnik građana i poverenica za zaštitu ravnopravnosti svojim godišnjim izvještajima i ovim periodičnim stalno naglašavaju, to je da je diskriminacija najizraženija prema Romima, prema LGBT osobama i prema osobama s invaliditetom.
Dakle, ja znam da vi imate dosta kontakta i sa, kako se to kaže, običnim građanima. Da li mislite da oni zaista imaju tu percepciju? Ako razgovarate, reći će vam ko mi, tako, takvi diskriminatori da budemo nikad.
Ne, ali kad su Romi u pitanju, verujte mi, i najobičniji ljudi još uvijek imaju podozrenje. Sjetite se samo pokušaja da se u Zemun polju usele Romi u određeno naselje, otpora od strane građana koji su tu bili. Dakle, oni jesu još uvijek jedna od najdiskriminisanijih grupa našeg stanovništva, zajedno sa LGBT osobama, i što je još tragičnije, to su jedine dve kategorije našeg stanovništva u Srbiji koji trpe i fizičko nasilje. I to treba stalno i često potencirati. Svi drugi mogu da budu predmet nekih ličnih uvreda, pretnji, neka vrsta diskriminacije kod zapošljavanja ili ovde ili onde. Međutim, Romi i LGBT osobe su po izvještajima i policije i po onome što možemo i da slušamo ili gledamo po medijima, su i fizički na kraju krajeva.
A da li su tačne primetbe da i policija ne reaguje uvek na adekvatan način kada su te dve grupe u pitanju?
Pa znate šta, bilo je naravno takvih slučajeva, pa pazite, vi možete u najhumaniju organizaciju naći u kojoj ćete naći nekoga ko ne radi svoj posao.
Znači to nije opšti trend.
Znači, nije opšti trend. Dobre. Ali ono što je posebno važno i što bih želeo da istaknem, da smo mi kroz čitav niz akcionih planova, govorimo o državi, govorimo o određenim ministarstvima, doveli do toga da postoje sada posebne grupe, postoje posebne jedinice i odelenja koja se bave određenim pitanjima. Posjetio bih ovom prilikom, kad su LGBT u pitanju, da mi imamo posebno odeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova za saradnju sa LGBT osobama i njihovim problemima, kojima rukovodi policajac koji je takođe gej. Dakle, mi imamo određene napretke, mi imamo korake koji vode ka dobrom. Da li je to dovoljno? U ovom trenutku naravno još uvijek nije, ali sjetite se šta je bilo 2010. godine na primjer paradi ponosa, kada je razlupan bio i Beograd i kada je bilo povređenih i policajaca.
Kako sada objašnjavate da se na miran način, da li je to nešto sazrelo ili postoji pozadina koja je umirio te huligane, da mi više nemamo problem s organizovanjem, toliki problem s organizovanjem?
Pa znate šta, kad dođete do nečega što je dobro, mene iskreno, da vam kažem, baš briga kako je došlo do toga. Dakle, ako smo imali miran protest, ja bih voleo da naredne parade ponosa budu organizovane i budu sprovedene na način da ne bude više policajaca nego učesnika. To mi je želja i verujem da idemo ka tome. Dakle, ne bih voleo da Beograd bude tunel u kome toga dana prošetaju učesnici parade ponosa.
Pa do tunela smo stigli, uspeli smo evo za ovolike godine da ne bude onakvog batinjanja. Sad kada će
oni moći veliki korak. Ajde da budemo iskreni. I to je veliki korak. Ja verujem da ćemo u narednih 5 godina doći u situaciju da će kao i svaki protest koji se održava u centru glavnog grada naše zemlje, i protest pripadnika LGBT-a proteći onako kako protiču svi civilizovani protesti kad neko hoće da demonstrira, da pokaže neko neslaganje sa nečim ili sa svojim položajem, i da će obični ljudi to gledati, ako hoće da gleda, ako neće možda okrene glavu, možda neko dobaci nešto, ali bez velikih mera obezbeđenja, jer ogroman broj policajaca samo govori o tome da još nismo u stanju da prevladamo svest o tome da smo mi različiti, ali da živimo u istoj državi.
Saša, kad govorimo o vladavini prava, između ostalog, tu bi trebalo uzeti u obzir pitanje kojim se bavimo godinama, ali nikako da ga rešimo, a to je besplatna pravna pomoć. I to je jedna od stavki koja se ovde navodi i gde se kaže da bi Srbija zapravo konačno trebalo da dobije tu besplatnu pravnu pomoć.
Pa ovde postoje različite, ajde kažemo, i dijalog i ne dijalog između predstavnika organizacije civilnog društva i samih državnih institucija. Znači, jedni i drugi se na neki način slažu da bi trebalo usvojiti zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, međutim, nedoumice postoje oko toga kako i na koji način. I
dotle ko trpi? Dok se dogovore.
Pa dok se dogovore, trpe oni kojima je zaista potrebna ta pomoć, a videli smo na primjer iz izveštaja, godišnjeg izveštaja zaštitnika građana, da postoji, znači, broj ljudi kojima je zaista potrebna besplatna pravna pomoć, i ona situacija u kojoj smo, da je skoro četvrtina stanovništva na ivici siromaštva, znači govori u prilog tome da država jednostavno treba da i institucije u Srbiji treba da obezbede adekvatne mehanizme kako bi se besplatna pravna pomoć obezbedila onim ljudima kojima treba.
Da, i to je nešto čime se izveštaj bavi, ali tu izgleda nema primedbi da su politička pitanja, nego to se priznaje i kao nastavi se dalje. Čini mi se kao da je od manjeg značaja nego što bi zapravo trebalo, to je život ovde.
Pa ne, mi moramo inače zbog poglavlja 23, zbog akcijnog plana koji već sprovodimo, odnosno primenjujemo, već u ovoj godini da usvojimo 4 vrlo važna zakona. Jedan od tih zakona je ovaj o besplatnoj pravnoj pomoći, ali tu je također bitan i zakon o ravnopravnosti polova, zatim zakon o savjetima nacionalnih manjina i zakon o pravima i slobodama pripadnika nacionalnih manjina, jer posjetio bi vas, mi još uvijek imamo na snazi zakon koji smo donijeli 2001. godine kada je postojala Savezna Republika Jugoslavije. Dakle, i to je jedan paket tih zakona koji se tiče itekako unapređenja ljudskih prava i zaštite onih koji su najugroženiji.
Ali to je jedna od zamjerki i vi ste na to upozoravali. Ti zakoni su trebali početkom godine već da budu usvojeni.
Pa znate,
ali pitanje je i da li treba usvajati zakone ako ih ne primenjujete.
Dijana, pogledajte, realnost i procedura i sve ono što se radi je sljedeća. To građani ne znaju, pa evo prilike samo da malo obnovimo neko gradivo. Mi ćemo sada imati u sredinom juna mjeseca izbor Vlade Republike Srbije. Doće novi premijer, možda će ostati isti kabinet ili neće, ja to ne znam, ali po staroj praksi nova vlada će da povuče iz procedure sve zakone koji se trenutno nalaze u skupštinskoj proceduri. Pa će proteći još nekoliko mjeseci da ona napravi neke nove zakone pa da nam ih uputi. Tako da nije realno očekivati da mi pre jesenjeg zasjedanja, od 1. oktobra do kraja 2017. godine imamo nešto od ovoga na dnevnom redu o čemu govorimo. Dakle, to je naša realnost. Imamo česte izbore. Ako čestih izbora imate dosta praznoga hoda, da ne kažem gubljenja vremena za formiranje vlade, za donošenje nekih zakona, dok se pripremi novi ministar, to su naši problemi sa kojima se suočavamo, a vrlo su praktični.
Vrlo i mi ih osjećamo na svojoj koži. Spomenuo je sada i moj sagovornik pitanje nacionalnih manjina. Kako se one zapošljavaju, kakav je odnos prema njima?
Pa tu postoje različite izveštaje koji...
Ajmo na ovome da se zadržimo.
Da, na ovome, da. Što se tiče, znači ovde postoji da najviše, što se tiče ovog izveštaja, oni najviše ističe da najviše problema postoje sa pripadnicima romske populacije. I,
to smo rekli, treba tome još.
I prema LGBT populaciji, znači to je, ali oblasti gde se najviše pojavljuje diskriminacija jeste zapošljavanje. Znači da tu postoji najviše problema.
Direktno kod zapošljavanja.
Zapošljavanje, da.
Pa znate, kad govorimo o zapošljavanju, ne možemo to svesti samo na problem zapošljavanja Roma, kao ovo što su i rekli primjedbu našim vlastima, dakle da Evropska komisija kaže da moramo dati visok prioritet zapošljavanju srazmjernog broja Roma i pripadnika drugih manjina u državnoj službi.
I te druge, to sam htjela pitati, ko su te
dakle,
druge?
Dakle ovako, radi se o tome da mi još uvijek imamo, i to treba ponoviti, to nije nikakva jeres, mi još uvijek imamo problem sa ravnomjernim zapošljavanjem pripadnika nacionalnih manjina u onim opštinama u kojima oni čine značajan procenat stanovništva, a u javnom sektoru. Šta to konkretno znači? Uzmimo Bosilegrad ili Kanjižu. Dakle, tamo gdje žive Bugari, odnosno tamo gdje žive Mađari, nema dovoljnog broja Bugara koji su zastupljeni u institucijama javnog sistema, dakle u pravosuđu, u policiji, u zdravstvu, u sistemu obrazovanja i nekih drugih javnih institucija koje proističu i izviru iz onoga što se zove Beograd, centralna vlast, pa spušteno ka dole. Dakle, to jesu problemi. To jesu
zbog
problemi.
Čega je to tako?
Pa pazite, zato što je startna osnova bila jako slaba. Dakle, ako ste vi imali u Sandžaku, u 6 opština, u kome od Novog Pazara, Tutina i Sjenice, Bošnjaci čine značajan procenat od 75 pa do Tutina 98%, a nemate Bošnjake na čelu institucije ili zaposlenih institucijama države u posljednjih 15-20 godina, ako niste imali više od 5-6, onda je vrlo teško da dostignete procenat od 70-80 da bi to bilo zastupljeno. To je nemoguće uraditi u nekom kratkom periodu. Ali ono što je važno istaći, i što treba ponavljati. Dakle, to jesu stvari koje ćemo morati da rješavamo mnogo kvalitetnije i mnogo brže, ali ono što je najbitnije za nas kao društvo, da mi nemamo izraženu diskriminaciju da neko nije zaposlen samo zato što pripada ovoj ili onoj nacionalnoj manjini. Dakle, manjine u Srbiji dele sudbinu većinskog naroda srpskog.
Hoćete da kažete da je važnije, dakle, imati partijsku knjižicu?
Pa
znači,
nisam to rekao. Dakle, hoću da kažem da neki Petar Petrović koji je Srbin, a koji živi u Vladičnom Hanu, a ne zaposlen je, njemu ništa ne znači to što je Srbin u odnosu na nekoga Hajra Mukovića ili nekoga Ištvana Prežega. Dakle, i jedan i drugi i treći su nezaposleni.
Jasne,
zato što smo mi
kao
društvo koje je siromašno i kojima je potrebna investicija i zapošljavanje.
Zna se šta, šta radi partijska knjižica, to je više bila kao moja mala upadica. Vi ste na čelu odbora koji vodi računa o ljudskim pravima. Ne znam koliko je vama bitan stav komesara Saveta Evrope, meni se čini, jer živim u Srbiji, da mi je važniji vaš stav na primedbe da novinare nazivaju izdajnicima, stranim plaćenicima koji deluju protiv srpskih interesa, i to je uvek tako kada se kritikuje vlast. Na medijima, koliko ja znam i koliko sam naučena, jeste da ne kritikuje radi kritike, već da radi profesionalno, odnosno da upozorava na probleme i mane. Šta vi kažete?
Pa davno sam naučio, još dok sam bio student fakulteta političkih nauka, da nema glupih pitanja, postoje samo glupi odgovori. Dakle, mi koji na neki način vršimo javnu funkciju, da li smo to predstavnici parlamentarnih stranaka u Skupštini Srbije, da li smo u izvršnoj vlasti, na bilo kakvim odgovornim i političkim i državnim funkcijama, moramo da budemo spremni da odgovaramo na sva pitanja. Jer pitanja novinara su pitanja građana Republike Srbije. Dakle, novinar pita ono što interesuje najveći deo ili barem veći deo građana Republike Srbije, i to je njegovo pravo, to je njegovo i ustavno pravo, to je njegova i obaveza, to je njegov posao. Dakle, ako mi nismo svesni, ako ne znamo da odgovorimo ili pametno ili ne odgovorimo uopšte, onda moramo barem da se uzdržimo od toga da vređamo te novinare, da vređamo ljude koji rade svoj posao. Znate, to bi vam isto bilo kao kad odete kod lekara i on vam kaže, hoćete biti ljubazni da se svučete, da vam poslušam srce ili da pluće. I da vi kažete, šta ti meni ima da govoriš da se ja skidam? E, to je to. To rade naši neki političari. To je nedopustivo i nedozvoljeno. Mi moramo da komuniciramo. Najveći saveznici u poslu koji mi radimo upravo jesu mediji.
Jel to znači da ćete to vi gledati i vi znate u kojoj ste manjini? Neki bi rekli ugrožena manjina.
Ma nisam ja ugrožena manjina.
Ne
ja
vi, nego određeni broj novinara, mislim, i onih koji zastupujete stavove.
Pod ljudska prava se sve podvodi, ali mi u Skupštini imamo i odbor za kulturu i informisanje.
Imate. Ali oni danas nisu i tema, i možda i bolje što nisu. Oni koji su često pod metom i kritikom, neki s razlogom, ali neki ne, jeste i civilni sektor, i toga ovdje ima. Jeste i vi izdajnici svi i strani plaćenici?
Pa, mislim, ta mantra koja je postala 90-ih vratila se ponovo u javni etar u Srbiji, to je veoma neki pogrešno, jer ako se ukaže kritika, i ja znam, na primjer, iz naše prakse da mi uvek kada kažemo neku kritiku, preporučujemo i neko rešenje. Da li na osnovu neke strane prakse ili kako već drugačije, ili kako smatramo kontekst kakav postoji u Srbiji, znači kritikuje se i daje se to rešenje. Međutim, ovdje postoji, to se vidi iz samog ovog izveštaja, da čim se kritikuje, vi ste odmah neka vrsta stranog izdajnika ili plaćenika, i onda se pravi atmosfera u kojoj znači dijalog između državnih institucija i, znači, ne znam, organizacije civilnog društva, građani i ostali, postoje na neki način veoma, veoma nemoguće.
Ali ste se i sami složili da ima i preterivanja ovdje, kao i da ima tačnih konstatacija, ako sam vas ja dobro
razumio. Da.
Dobro.
Tako da, mislim, suštinski, ja mislim da u Srbiji treba da postoji dijalog i da to sada njega nema. I da mehanizmi kao što je Narodna skupština, kao što su nezavisni državni organi, kao različiti forumi, znači oni moraju da se iskoriste, i upravo ovdje se veoma istaknula, i to je veoma dobro, da se problemi moraju rješavati na neki način lokalno. i da, da ne može neko iz Beograda da kaže, znači, centralom, evo, evo vam način, rešavajte vi kako, kako treba. Jednostavno, oni ljudi koji žive na lokalu znaju upravo šta je njihov problem i jednostavno dijalogom se može doći do nekog adekvatnog rešenja, ali dijalog trenutno u Srbiji ne postoji. Jer se sve smatra da ako i kritikuje, to je to vi radite zbog nekog političkog interesa i to se shvata kao napad i onda će neko koje kritikovao naći se na naslovnim stranama tabloida.
Ali da li se slažete, pre nego što čujemo reklame, samo to želim da vas pitam, da kao i u svakoj instituciji, pa i u instituciji koju bi mogli nazvati civilno društvo, ima onih koji su zapravo uprljavili vlastite redove. Znači, ni na jednom ni na drugom mestu nije crno-bela situacija, ali jeste činjenica da je odgovornost uvek veća kod većine. Kako se osjeća manjina?
Pa je, mislim, ovde postoji, znači, građani ove zemlje praćaju državne institucije da rade svoj posao. Znači, mi, znači, ja, vi, gospodin Meho, znači, mi svi plaćamo i, znači, država
ili
je...
Ili mi plaćamo i gospodina
pa
Meho.
Da, pa dobro, ali tako da oni imaju odgovornost prema samim tim građanima. I ovde je nekako ta reč odgovornost se izgubila. Znači, nema je u etru odgovornost za data obećanja i za sve što se nekad napisalo u nekim akcionim planovima, zašto se kasni, zbog čega i tako dalje. Jednostavno, ona se izgubila iz etru i to je jedan od
ključnih. To sam razumela, samo niste mi odgovorili. Odgovornost i samog civilnog sektora, gde postoje organizacije za koje se ispostavilo da je samo bilo daj projekte, daj finansiranje i koje su na neki način i prosperirale. Može još 100 godina da traje priča o Evropskoj uniji, mi ćemo da pišemo i prepisujemo neke projekte. Ima li i toga?
Pa ima, mislim. Nije nigde crno-bela situacija. Mislim,
da, to znači je, složili smo se. 11. časova 45 i po minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Meho Merović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, i Saša Đođević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, su naši gosti.
Eko. Spremite se za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Osigurajte useve, plodovi i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana. Dirigent Bojan Suđić. Simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a. Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti. Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru. Solisti: Marija Mitić, sopran. Dejan Vrbančić, tenor. Ivan Tirion, bariton. Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Njihova misija, da spasu čovečanstvo. Otkreće misteriju fatalnih razmera. Ove godine, reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik, Covenant. Premijera 17. maja, karte u prodaji. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije. U prodaj.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pakao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
Eko.
Desetak minuta je ostalo do kraja našeg razgovora. Da vas podsjetim, Eho Merović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, i Saša Đođević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, su gosti talasanja. Razgovarali smo o izveštaju Evropske komisije Saveta Evrope, koja u dakle, svom tekstu konstatuje značajan napredak Srbije na polju ljudskih prava, ali i očekuje između ostalog da vlast prizna genocid u Srebrenici, smanji rasizam među navijačima i nasilje protiv romske i LGBT populacije. Gospodine Omeroviću, od kog je značaja praktičnog, ne govorim teorijskog, odnosno uticaja ovaj izveštaj? Značenje komisije ste na početku objasnili.
Ja bih samo dao jednu paralelu. I ovaj izveštaj Međunarodne organizacije monitoringa Komisije Saveta Evrope je jako važan, ali mi imamo i izvještaje zaštitnika građana, izvještaje poverenice, izvještaje poverenika, koji također u svojim godišnjim obraćanjima Skupštini uvida u stanje ljudskih prava nama daju preporuku.
I onda vi dođete ovde u emisiju Jedini i kažete zbog čega nije prihvaćen izveštaj zaštitnika građana, sećate se toga?
Ja govorim o sebi i odboru kojim predsjedavam i koji radi na način kao što mislimo svi da treba da radi u skladu sa zakonom i sa Ustavom, i civilni sektor, dakle nevladne organizacije i nezavisni državni organi su naši najveći saveznici u poslu koji mi radimo. To ja tako radim i tako doživljavam politiku. Što se tiče onoga što nosi bilo kakav izveštaj, pa i ovaj o kome danas govorimo, ako je neko dobronameran, ako neko je pametan, i svačega vi možete izvući korist. Dakle, ovo je nama putokaz i ove preporuke i sve šta bi još trebalo da radimo kvalitetno i dobro. Dakle, suština i ovog izveštaja i svih izveštaja nekih monitoringa, da li su to naši nezavisni državni organi ili strane delegacije koje dolaze pa prate određena pitanja, govorimo o ljudskim pravima, jeste kako da se ona unaprijedi. Ono što mi stalno zaboravljamo, da Skupština Republike Srbije, osim što donosi zakone, što ima zakonodavnu funkciju, osim što predstavljamo građane koji su nas izabrali, mi stalno zaboravljamo našu najvažniju funkciju, ovu treću koju nam je dao Ustav, a to je kontrolna funkcija. To je nadzorna funkcija. Dakle, mi moramo kao narodni poslanici da kontrolišemo kako se sprovode zakoni. Da li neko krši te zakone, koji krši i da li odgovara za to što ih krši.
Spomenuli ste zaštitnika građana, poverenicu. Da li biste vi, bez obzira na evropske izvešte, valjda neke poslove imamo i sami da radimo, potpisali jedan ovakav izveštaj?
Jedan ovakav izvještaj, pa mogao bi ga potpisati u onom delu koji se tiče nekih predloga koje su upućene nama, dakle Skupštini Republike Srbije, jer ja sam zajedno sa ljudima iz Odbora za ljudska i manjinska prava razgovarao sa njima oko nekih stvari koje bi trebali da unapredimo, i slažem se da bi trebali da donesemo i deklaraciju recimo protiv govora mržnje i homofobije, slažem se da bi trebalo da uvedemo nekakav kodeks ponašanja, sećate se, ima 2-3 godine kako smo to najavljivali, i slažem se da bismo trebali da srazmjerno više računa vodimo o zapošljavanju nacionalnih manjina u sredinama gdje su oni više.
Ukoliko završi ovaj izveštaj u jednoj fioci, hoće li biti posljedice ili ne, mislim da većinu to ovdje zanima. Dobro, malo su nas iskritikovali.
Neće on završiti u fiokama, budite to više nego sigurni. Dakle, ovim izveštajem će se baviti i mediji, bavit će se i civilni sektor, bavit će se i državni organi. Na kraju krajeva, znate, bavit će se ponovo ovi isti koji su nam ove primjedbe i dali. Doći će opet.
Ukoliko se ne bave, koje su posljedice?
Pa znate šta, mislim, posljedice su pre svega po nas same. Jer
pa to pitam, ne pričamo o Evropi.
Ovo su zakoni koje smo mi doneli. Dakle, ovo nije nijedan od ovih zakona, ništa od ovih preporuka koje oni nama sugerišu nisu pale s neba. To sve piše u našim zakonima. Samo treba da ih sprovodimo na pravi mogući način, da zažive i da običan čovjek vidi efekte pozitivne, naravno, pre svega.
Znači, mi smo na sve ovo pristali, možda na neke stvari smo i pristali, a nismo ni znali, pa se onda deo javnosti buni. Saša, za kraj.
Za kraj, pa ovaj izveštaj ima na neki način manju važnost nego, na primjer, izveštaj Evropske komisije u okviru Evropske unije. ali suština toga jeste da ovaj izveštaj, kao i mnogi drugi izveštaji međunarodnih organizacija, predstavljaju neku vrstu mape puta kako država treba da se poneša i kako treba da pospeši život građana. Međutim, s obzirom na ovaj zadnji deo i odgovor samih predstavnika državnih institucija na tu prvu verzu ovog izveštaja, ja stvarno nisam pozitivan da će, nemam neko pozitivno mišljenje da će zaista ovaj izveštaj naći neku vrstu, da će se raspravljati o njemu u samim državnim institucijama, ali podsjetimo, znači Narodna skupština već 2 godine nije raspravljala o izveštaju zaštitnika građana i ovaj treći izveštaj također još uvek se nije raspravljalo o njemu, a tu postoje određene brojke, znači postoje, ne znam, na primjer zaštitniku građana se prošle godine obratilo negde oko 6-7 hiljade ljudi sa različitim problemama. Tako da postoji neki problemi koji postoje, znači, u ovoj zemlji.
Čekajte, ali mi izaberemo zaštitnika građana, to jest parlament jednoglasno, onda posle dođe do konflikta, pa on ispadne neprijatelj broj 1, pa onda on više nije zaštitnik građana, sada čekamo da se izabere neki drugi, pa tako
problem,
dalje i tako bliže.
To je problem koje, kada, mislim, mene iskreno uvek strah, kad uđu političke stranke u rešavanje nekog institucionalnog problema, tu nastane opšti haos.
I vi žurite, da zapravo je moja obaveza da vas što prepustim iz studija, jer odlazite na dodelu nagrade koja će danas biti uručena. Reč je o nagradi Duga. Skup počinje u 12 sati, a sve povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije.
Pa jeste, idem i imam i čast i zadovoljstvo da povodom obeležavanja 5 godina od ustanovljenja ove nagrade prisustvujem i bit ću jedan od dobitnika specijalne zahvalnice povodom 5 godina od ustanovljenja nagrade Duga i mislim da ono što smo uradili kad je u pitanju položaja LGBT osoba u našem društvu, barem onom delu koji sam ja radio i odbor kojim presedavam, je dobar i veliki korak na putu ka punom unapređenju zaštite prava LGBT osoba i ka dolasku, rekao bih, u jedan period kada ćemo svi biti u pravom smislu reči jednaki, bez obzira da li se krstimo, da li se križamo, da li klanjamo, da li smo ove ili one vere ili ove ili one nacionalnosti. Dakle, cilj nam je valjda da svima da izgradimo jedno pravedno društvo i da ustanovimo pravnu državu u kojoj će svi biti ravnopravni.
I da doživimo bar ove generacije. Recite sad.
Pa ima, pošto je sad za kandidat za nagradu Duga je Nebojša Glogova zbog filma Ustav Republike Hrvatske. I to je upravo preporuka za sve slušaoce da pogledaju taj film, jer na neki način objašnjava suštinu ovog izveštaja na jedan veoma dobar način.
Hvala što ste preporučili i film. Hvala što ste bili gosti Talasanja. Ja preporučujem svim slušalcima da i dalje ostanu na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijetno.